Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirëserdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Majer Elshani do të sjellim të ju edicionin orës 12 dhe në 15 minutat vijues. Ju ftojmë të ndiqni. Synohet bllokimi i fondeve publike për serbët e sankcionuar nga SBA-ja. Paqëndrueshmëria politike në Maqedoninë e Veriut pritet të përcillet edhe në vitin e ardhshëm. Gilan Maxwell shpallet fajtore në SBA për përfshirje në abuzim të grave. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pronari i kompanisë SpaceX, Elon Musk, ka hedhur poshtë pretendimet se projekti i tij satelitor për shërbim të internetit, Starlink, është duke zënë shumë vend në hapësirë. 10 miliarda satelit mund të vendosen në orbit afër tokës, ka thënë ai për të përditshmen Financial Times. Komentet e tij vijnë pas pretendimit të udhëheqësit të Agjencisë Evropiane të Hapësirës se Musk është duke krijuar rregulla për industrinë komerciale në hapësirë. Këtë javë Kina është ankuar se stacioni i saj hapësinor është detyruar të shmang për asjet me satelitet e Starlink. Hapësira është jashtëzakonisht e madhe dhe satelitet janë shumë të vegjel, ka thënë Musk gjatë një interviste. Musk nuk e ka pranuar as sugjerimin se projekti i tij për shërbim të internetit në hapësir se është duke penguar hyrjen e konkurrentëve në industrinë satelitore, duke thënë se ka vend për të gjithë. Ne nuk jemi në situatë të bllokojmë të tjerët. Ne nuk po bllokojmë askënd dhe as nuk po pretendojmë të veprojmë ashtu, ka thënë ai. Mira satelit nuk janë asgjë. Janë sikur disa mira makina në tokë, ka thënë ai. SpaceX ka lansuar rreth 1900 satelit në hapësirë në kuadër të projektit Starlink dhe planifikon të nisë edhe mijëra tjerë në të ardhmen. Mbreti Salmani i Arabisë Saudite i ka bërë thirrje Iranit që të japë fund qasjes negative në rajon, pasi Riadi ka akuzuar Teheranin se po ndihmon rebelet nga Jemeni për të kryer sulme vdekjeprurëse në shtetin e tij. Megjithatë, monarku 86 vjeçar ka folur me tonë më të buta kundrejt Republikës Islamike, pasi u ka bërë thirrje liderëve botëror një vit më parë që të kenë qëndrime të ashpra ndaj Teheranit. Riadi dhe Teherani janë armiq për dekada dhe mbajnë anë të kundërta në konfliktet rajonale për fshirat në Jemen, ku Arabia Saudite udhëheq një koalicion ushtarak kundër rebelve të Huthi, të cilët përkrahen nga Irani. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka mirëpritur propozimin e liderit autoritar bielorus Aleksandar Lukashenka për të mbajtur një raund të stërvitjeve të përbashkëta ushtarake. Putini, i cili është takuar me Lukashenka në Shën Petersburg me 29 dhjetor, ka thënë se stërvitjet ushtarake do të mbahen në shkurt apo mars të vitit të ardhshëm në Bielorusi. Ky njoftim vjen teksa trupat ruse gjenden të pozicionuara afër Ukrainës, gjë që ka rritur shqetësimet e perëndimit. Disa zyrtarë në Ukrainë kanë ngritur shqetësime se Rusia mund të kryej sulme edhe nga territori bielorus. Rusia mohon se ka pretendime për të sulmuar Ukrainën dhe akuzon Kievin bashkë me NATO-n për provokime.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova po synon të bllokojë fondet publike për kompanitë e personave që janë futur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e që janë 13 qytetarë serb të veriut të Mitrovicës. Zëvendësministri i infrastrukturës Hysen Durmishi tha për Radio Evropa e Lirë se këtyre kompanive në të ardhmen duhet të pamundsohet konkurrimi në tender. Nën kryetarja e Mitrovicës së Veriut, Adriana Hoxhiç, tha se do të zbatojë çdo vendim që merr qeveria e Kosovës lidhur me këta persona. Taulant Çenaj sjell raportin në vazhdim.
Kompanive që kanë pronar biznesmen serb të cilët në fillim të dhjetorit u futën në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në të ardhmen duhet u pamundsohet konkurrimi në tender, deklaroi zëvendësministri i infrastrukturës në Kosovë, Hysen Durmishi. Duke folur për Radion Evropa e Lirë lidhur me sanksionet që Shteti i Kosovës do t'i ndërmarrë kundër 13 personave që u futën në listën e zezë të Departamentit të Thesarit të SBA-s, Durmishi tha se organet e ndjekjes janë duke kryer hetime për këta persona.
Tash institucionet të na do të muk të konsultu ato që duhet me u fut në listën e zezë të oshopës këtë të na, në mënyrë që ato mësë me mujtë asë me konkurru në për të ndjera.
Aktualisht mundësit ligjore për futje në listë zezë të bizneseve i ka OSHP-ja, ndryshe e njohur edhe si gjykata e tendereve. Si pas regulorës e punës e këti institucioni, një operator ekonomik mund të futet në listë zezë ose të diskualifikohet pas një ankeset autoritetit kontraktuës dhe pas vërtetimit se operatori ekonomik ka dorzuar informata të rreshme apo dokumentet të falsifikuara. Ndërkohë më 17 djetor, Ministria Infrastrukturës njoftoj se kompania RADDO, e cila është futur në listën e zezë të Sarit të Shëbas, nuk do të jetë pjesë e konsorciumit në kontratën mirëmbajtja verore dhe dimrore 2021-2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale.
E kemë largu për konsorciumit dhe a kjo është të vazhdu kontrata, sepse dy operatorë tjerë ekonomik kënë shqiptar i plëcojnë kriteret e dhenjës dhe thjesht është amandementu kontrata dhe që shka është në regullë.
Kompania RADDO dhe kompania tjetër PTP RAD janë në pronësi të Radu Lesteviçit. Ajo është një ndër personat që më 8 dhjetor u futën në listën e të sankcionuarave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Radu Lesteviç me dy kompanitë e tij nga institucionet e Kosovës për projekte të ndryshme, kryesisht në veri të Kosovës, nga viti 2018 ka fituar më shumë se 60 tender në vlerë prej 5.6 milion eurosh. Nën kryetaria Mitrovicës së Veriut Adriana Hoxhiç, komun kjo ku kompania RADDO i ka fituar rregullisht tenderet për mirëmbajtje në rrugëve, tha se këtë vit kjo kompani nuk e ka asnjë tender në këtë komunë.
Po si të qoftë, ne do të veprojmë në komunikim bashkarisht me nivelin qendror.
Ajo tha se nuk kanë pasur asnjëherë probleme me kompaninë Radullës Teviçit.
Puna ime direkte ka qenë që me kolegët e mi që punojnë në projekte, me inxhinierët, me arkitektat, të vërtetojmë gjendjen në teren dhe implementimin e këtyre projekteve.
Yll Zeka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të marrë parasysh zbatimin e të gjitha procedurave që të mos ketë pastaj kthim të këtyre kontratave apo dëm shpërblim nga procesi gjyqësor.
Duhet të jenë të kujdesshme që vazhdon të fërë e tila kontratët për tilët me zbatim të procedurave, zbatim të ligjit me qëllim që mos të japët mundësi që në të ardhmen të njëjti të fitojnë një rast të tillë dhe të pastaj të kërkojnë kompenzim dhe në këtë rast të dëmtohet buxheti i Kosovës.
Ai tha se organet e ndjekjes duhet të merren me të kaluarën kriminale dhe veprimtaritë kriminale që aktualisht mund të jenë duke zhvilluar personat e sankcionuar nga SHBA-ja. Mirpo ditë më parë drejtori i policisë së Kosovës Samedin Mehmeti gjatë raportimit në Komisionin për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes tha se policia nuk mund të kryejë asnjë aksion ndaj 13 personave që u vendosën në listën e sanksioneve të departamentit të thesarit të SHBA-s më 8 dhjetor. A i tha se fakti se ata janë vendosur në këtë listë nuk nënkupton se ka bazë ligjore për të kryer aksion ndaj tyre, por ka bërë të ditur se në rast se kanë informacione që ndërlidhen me krimin, atëherë do të ketë veprime. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.